Ευχαριστούμε, αδελφοί, τον Κύριο για την ευλογημένη ευκαιρία που μας χαρίζει απόψε, όλοι μαζί συγκεντρωμένοι στο όνομα του Χριστού, να περάσουμε λίγη ώρα προσευχή στην παρουσία Του. Και ξέρετε, είναι πολύ ευχάριστο όταν συγκεντρώνονται όλοι οι πιστοί μαζί. Μία από τις εξοχότερες έννοιες που βρίσκουμε μέσα στην Καινή Διαθήκη είναι η ενότητα των πιστών, της Εκκλησίας του Χριστού, βασική αρχή του Ευαγγελίου. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας δίνει ευκαιρία αυτό το πράγμα όχι μόνο να το εφαρμόζουμε, αλλά και να το βλέπουμε, να το πειραματιζόμαστε και να χαιρόμαστε σε εκείνο. Το βιβλικό αναγνωσμά μας απόψε είναι από το βιβλίο του προφήτη Δανιήλ, το τρίτο κεφάλαιο. Είναι λίγο μεγάλο, αλλά θα μου επιτρέψετε να το διαβάσω για να το ακούσουν και ίσως κάποιοι που δεν έχουν την ευκαιρία να το διαβάσουν μόνοι τους. Λοιπόν, Δανιήλ, κεφάλαιο τρίτο. Ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ κατασκεύασε ένα χρυσό άγαλμα 60 πύχες ύψος και 6 πύχες πλάτος και το έστησε στην πεδιάδα Δουρά της επαρχίας της Βαβυλώνας. Μετά έστειλε και συγκέντρωσε όλους τους σατράπες, τους διοικητές, τους νομάρχες, τους συμβούλους, τους ταμείες, τους δικαστές, τους δημόσιους υπαλλήλους και τους κυβερνήτες των επαρχιών να παρευρεθούν στα εγγένεια του αγάλματος που ο ίδιος είχε στήσει. Συγκεντρώθηκαν λοιπόν όλοι αυτοί στα εγγένεια του αγάλματος και στάθηκαν μπροστά σε αυτό. Τότε ο κήρυκας φώναξε δυνατά: «Σε εσάς άνθρωποι και λαοί, εθνότητας και γλώσσας, δίνεται η διαταγή. Όταν ακούσετε τον ήχο της άλπιγγας, της φλογέρας, της κιθάρας, της άρπας, του ψαλτηρίου, του λαγούτου και των άλλων μουσικών οργάνων, τότε να πέσετε και να προσκυνήσετε το χρυσό άγαλμα που έστησε ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ. Όποιος δεν πέσει να το προσκυνήσει, θα ριχτεί αμέσως στο φλεγόμενο καμίνι». Γι' αυτό μόλις άκουσαν όλοι οι λαοί τον ήχο της άλπιγγας, της φλογέρας, της κιθάρας, της άρπας, του ψαλτηρίου και των άλλων μουσικών οργάνων, προσκύνησαν το χρυσό άγαλμα που είχε στήσει ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ. Αμέσως μετά έτρεξαν μερικοί Βαβυλώνιοι και κατηγόρησαν τους Ιουδαίους στο βασιλιά Ναβουχοδονόσορ: «Μακάρι να ζεις αιώνια, βασιλιά», του είπαν. «Εσύ έδωσες διαταγή, κάθε άνθρωπος που θα ακούσει τον ήχο της άλπιγγας, της φλογέρας, της κιθάρας, της άρπας, του ψαλτηρίου, του λαγούτου και των άλλων μουσικών οργάνων, να πέσει και να προσκυνήσει το χρυσό άγαλμα. Και όποιος δεν πέσει να προσκυνήσει, διέταξες να ρηχτεί στο κέντρο του φλογερού καμινιού. Υπάρχουν όμως κάτι Ιουδαίοι που τους έχεις διορίσει σε διοικητικές θέσεις της επαρχίας της Βαβυλώνας, ο Σεδράχ, ο Μίσαχ και ο Αβδενεγό. Αυτοί άνθρωποι δεν έδωσαν καμιά σημασία στη διαταγή σου, βασιλιά, τους θεούς σου δεν τους λατρεύουν και το χρυσό άγαλμα που έστησες δεν το προσκυνούν». Τότε ο Ναβουχοδονόσορ με θυμό και μανία διέταξε να του φέρουν μπροστά του το Σεδράχ, το Μισάχ και τον Αβεδνεγό. Όταν τους έφεραν, τους ρώτησε: «Είναι αλήθεια, Σεδράχ, Μισάχ και Αβεδνεγό, ότι δεν λατρεύετε τους θεούς μου και δεν προσκυνάτε το χρυσό άγαλμα που έστησα? Τώρα λοιπόν να είστε έτοιμοι όταν θα ακούσετε τον ήχο της άλπιγγας, της φλογέρας, της κιθάρας, της άρπας, του ψαλτηρίου και του λαγούτου και των άλλων μουσικών οργάνων, να πέσετε και να προσκυνήσετε το άγαλμα που κατασκεύασα. Αν δεν προσκυνήσετε, θα ρηχτείτε στο κέντρο του φλογερού καμινιού και θα δω τότε ποιος θεός θα σας γλιτώσει από την εξουσία μου». Ο Σεδράχ, ο Μισάχ και ο Αβεδνεγό απάντησαν στον Ναβουχοδονόσορ: «Βασιλιά, εμείς δεν έχουμε ανάγκη να προβάλλουμε καμιά δικαιολογία. Αν μας συμβεί κάτι τέτοιο, ο Θεός που εμείς λατρεύουμε μπορεί να μας βγάλει από το φλογερό καμίνι και να μας γλιτώσει έτσι από την εξουσία σου. Αλλά κι αν αυτό δεν γίνει, πρέπει να ξέρεις, βασιλιά, ότι εμείς τους θεούς σου δεν τους λατρεύουμε και το χρυσό άγαλμα που έστησες δεν το προσκυνούμε. Τότε ο Ναβουχοδονόσορ θύμωσε πολύ εναντίον του Σεδράχ, του Μισάκ και του Αβέδενεγό και η όψη του αλλοιώθηκε. Αμέσως διέταξε να κάψουν το καμίνι 7 φορές περισσότερο από ό,τι χρειαζόταν. Μετά διέταξε μερικούς από τους πιο ισχυρούς άντρες του στρατού του να δέσουν τον Σεδράχ, τον Μισάχ και τον Αβέδενεγό και να τους ρίξουν στο καμίνι που φλεγόταν. Οι τρεις άντρες δέθηκαν όπως ήταν, φορώντας τους χιτώνες τους, τις θιάρες τους και τα άλλα ρούχα τους και ρίχτηκαν στο κέντρο του φλογερού καμινιού. Η διαταγή του βασιλιά ήταν αυστηρή και το καμίνι είχε πυρωθεί υπερβολικά τόσο που οι φλόγες έκαψαν τους στρατιώτες που οδηγούσαν το Σεδράχ, το Μισάχ και τον Αβέδενεγό. Έτσι οι τρεις άντρες ρίχτηκαν δεμένοι στο κέντρο της φωτιάς. Ξάφνου ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ ταράχτηκε. Σηκώθηκε αναστατωμένος και ρώτησε τους συμβούλους του. «Τρεις άντρες δεν ρίξαμε δεμένους στο κέντρο της φωτιάς?» Εκείνοι του απάντησαν: «Ασφαλώς, βασιλιά». «Πώς εγώ βλέπω 4 άντρες», είπε ο βασιλιάς, «να περπατούν λυμένοι στο κέντρο του καμινιού χωρίς να καίγονται και μάλιστα η όψη του τέταρτου μοιάζει με θείον?» Τότε ο Ναβουχοδονόσορ πλησίασε στο στόμιο του καμινιού και φώναξε σε Σεδράχ, Μισάχ και Αβέδενεγό: «Δούλοι του Θεού του Υψίστου, βγείτε και ελάτε εδώ». Εκείνοι βγήκαν από τη φωτιά. Οι σατράπες, οι διοικητές, οι νομάρχες και οι σύμβουλοι του βασιλιά συγκεντρώθηκαν για να τους εξετάσουν. Η φωτιά δεν είχε προξενήσει καμία βλάβη στο σώμα τους και οι τρίχες του κεφαλιού τους δεν είχαν καεί και τα ρούχα τους είχαν μείνει ανέπαφα, ούτε καν μυρωδιά φωτιάς δεν είχε περάσει από πάνω τους. Να σκύψουμε, αδελφοί, τα κεφάλια μας με προσευχή στην παρουσία του Κυρίου. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε για τη θαυμαστή ευκαιρία που μας χαρίζει στην ώρα αυτή, συγκεντρωμένη στο όνομα του Χριστού και κρατώντας τα χέρια μας τον Άγιο Λόγο Σου, να υψώσουμε τις καρδιές μας προς τον Άγιο Θρόνο Σου, να επικοινωνήσουμε μαζί Σου, να δεχθούμε τις οδηγίες Σου και να φέρουμε τα αιτήματά μας στα πόδια Σου. Κύριε, παρακαλούμε την ώρα αυτή, κάνε αισθητή την παρουσία Σου ανάμεσά μας. Σε ευχαριστούμε γιατί ισχύει πάντοτε η διαβεβαίωση του Κυρίου Ιησού Χριστού ότι όπου είναι συγκεντρωμένοι 2 ή 3 στο όνομά Του, μαζί Τους παρευρίσκεται και ο Χριστός. Παρακαλούμε, Κύριε, άγγιξε τις καρδιές μας, μίλησέ μας, οδήγησέ μας το θέλημά Σου. Η ώρα αυτή να είναι πραγματικά ώρα Αγίου Πνεύματος. Παρακαλούμε, δεόμαστε, προσευχόμαστε στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, αδελφοί, που διαβάσαμε από το Λόγο του Θεού. Και θα σας πω κάτι. Τη διάβασα ολόκληρη, παρόλο που καταναλώσαμε αρκετό χρόνο, γιατί φοβάμαι ότι στις μέρες μας δεν γίνεται αυτό που γινόταν παλιότερα. Ξέρετε, σε παλιότερες εποχές αυτές τις ιστορίες τις μαθαίναμε στο Κυριακό σχολείο, τις ακούγαμε στα σπίτια μας, τις ξέραμε όλοι η νεολαία εκείνη την εποχή. Σήμερα δεν είμαι βέβαιος ότι συμβαίνει αυτό. Υπάρχουν ορισμένοι αδελφοί που προτιμούν να διαβάζουν μόνο την Καινή Διαθήκη, όχι την Παλιά Διαθήκη. Και έχω ακούσει κάποιους καμιά φορά που λένε ότι είναι λίγο διαφορετικός ο Θεός στην Παλιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Στην Παλιά Διαθήκη ο Θεός είναι λιγάκι μουτρωμένος, λιγάκι θυμωμένος, λιγάκι αυστηρός. Ενώ στην Καινή Διαθήκη είναι χαμογελαστός, είναι συγχωρητικός, είναι ευχάριστος. Αυτό είναι μια τελείως επιπόλαιη αντίληψη. Και αυτό το λένε άνθρωποι που δεν διάβασαν στα σοβαρά το Λόγο του Θεού. Όποιος διαβάζει το Λόγο του Θεού προσεκτικά και σοβαρά, διαπιστώνει ο Θεός είναι ο ίδιος και στην Παλιά και στην Καινή Διαθήκη. Θυμάστε το εδάφιο στην Επιστολή προς Εβραίους: «Ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός χθες και σήμερον και εις τους αιώνας». Το θέμα είναι με ποια διάθεση, με ποια καρδιά, με ποια κίνητρα κρατούμε στα, στα χέρια μας το Λόγο του Θεού. Θα σας πω ένα εδάφιο από την Καινή Διαθήκη και ένα από την Παλιά μόνον, για να δείτε ότι αυτό που λέγεται είναι λάθος. Το εδάφιο που λέει «Φοβερόν είναι το να πέσει της ισχύρας θεουζόντος» είναι Καινή Διαθήκη. Και το εδάφιο που λέει ότι θα ρίξω εις τα βάθη των θαλασσών τις αμαρτίες τους και δεν θα τις θυμάμαι πια, είναι Παλαιά Διαθήκη. Επομένως, η παρατήρηση που γίνεται πολλές φορές δεν είναι ακριβώς αλήθεια. Εδώ λοιπόν έχουμε μια ιστορία η οποία είναι πραγματικά εκπληκτική. Έχουμε τρεις ανθρώπους που ζουν σε ένα εχθρικό περιβάλλον, σε ένα βασίλειο όπου επικρατεί η ασέβεια, η αθεία, η ειδωλολατρεία, ό,τι χειρότερο μπορείτε να φανταστείτε. Και υπάρχει μια διαταγή από έναν βασιλιά ασεβή να πέσουν για να προσκυνήσουν μια εικόνα που αυτός έκανε όλη η υπηκοή του. Τώρα, κάτω από τέτοιες συνθήκες μπορεί κάποιος να βρει αρκετές δικαιολογίες για να συμμορφωθεί, αφού δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, αφού είναι το καθεστώς τόσο σκληρό, αφού ο βασιλιάς είναι τόσο ανελαίητος. Εδώ όμως έχουμε τρεις ανθρώπους οι οποίοι είναι αποφασισμένοι να τηρήσουν στη ζωή τους το θέλημα του Θεού, ό,τι και αν γίνει. Αυτό το εδάφιο που διαβάσαμε είναι πραγματικά εκπληκτικό, που του λένε του βασιλιά ότι εμείς δεν έχουμε ανάγκη να προβάλλουμε καμιά δικαιολογία. Αν μας συμβεί κάτι τέτοιο, δηλαδή αν μας ρίξουνε μέσα στο καμίνι, ο Θεός που λατρεύουμε μπορεί να μας βγάλει από το φλογερό καμίνι και να μας γλιτώσει από την εξουσία σου. Επομένως έχουμε ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν στη δύναμη του Θεού, έχουν τη βεβαιότητα ότι ο Θεός μπορεί να ανατρέψει τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες με τρόπο θαυματουργικό, διότι ανθρώπινα αυτό δεν γίνεται. Πιστεύουν όμως τη δύναμη του Θεού. Ξέρουν ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος. Ξέρουν όμως και κάτι άλλο που το λένε αμέσως παρακάτω. Ότι ο Θεός δεν τους το χρωστάει οπωσδήποτε. Ότι ο Θεός δεν είναι υποχρεωμένος να δράσει έτσι που εμείς νομίζουμε. Γι' αυτό κοιτάξτε τι του λένε. Αλλά κι αν αυτό δεν γίνει, δηλαδή αν ο Θεός δεν μας βγάλει από το καμίνι, δεν μας σώσει από τα χέρια σου, πρέπει να ξέρεις, βασιλιά, ότι εμείς τους θεούς σου δεν τους λατρεύουμε και το χρυσό άγαλμα που έστησες δεν το προσκυνούμε. Επομένως, δείτε εδώ ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν ακριβώς να απαντήσουν στην ώρα του πειρασμού, στην ώρα την επικίνδυνη, στην ώρα που ο εχθρός επιτίθεται εναντίον τους. Ο Θεός είναι παντοδύναμος, αυτό λένε. Μπορεί να μας γλιτώσει κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες και από αυτά που έκανες και από αυτά που άναψες και τις φωτιές και όλα. Μπορεί να μας... Αλλά δεν είμαστε σίγουροι αν θα το κάνει ο Θεός. Αυτό το ξέρει εκείνος. Εάν λοιπόν δεν το κάνει ο Θεός, να ξέρεις, βασιλιά, εμείς ούτε προσκυνούμε ούτε λατρεύουμε αυτό που ζητάς εσύ. Εδώ, αδελφοί, έχουμε την νοοτροπία του πραγματικού πιστού που εμπιστεύεται στη δύναμη του Θεού, που όμως δεν βάζει κανόνες. Θυμάστε εκεί που γράφει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Ρωμαίους. Τι σε γνώρισε το νου του Κυρίου. Θυμάστε ο Ισαΐας που λέει ότι «Εβουλέ ημών δεν είναι βουλέ εμού, ουδέ οδή εμού, εωδή ημών». Επομένως, ο Θεός ξέρει τι θα κάνει. Δεν υπάρχει οπωσδήποτε κανόνας. Εμείς εμπιστευόμαστε τον Θεό. Ξέρουμε ότι μπορεί θαυμάσια να μας βγάλει από την δοκιμασία, αλλά εάν το θέλημά του είναι διαφορετικό, εμείς δεν αλλάζουμε πορεία. Αυτή είναι η πορεία μας. Σε εκείνον πιστεύουμε και δεν προσκυνούμε κανέναν άλλον και δεν λατρεύουμε τίποτα απολύτως στη ζωή μας εκτός του Κυρίου. Είναι ακριβώς η νοοτροπία του πιστού ανθρώπου που έχει γνωρίσει τον Χριστό και που ζει κάτω από την οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Μπορεί ο Θεός να κάνει τα πάντα. Καμιά φορά τίθεται η ερώτηση και μου έχει τεθεί και εμένα καμιά φορά. Πιστεύεις ότι ο Θεός μπορεί να κάνει αυτό ή εκείνο? Μα τι κουταμάρες είναι αυτές. Με ρωτάς αν πιστεύω. Σε πιστό άνθρωπο, μην το ρωτάς αυτό, αφού είναι πιστός, πιστεύει. Όταν πιστεύουμε ότι ο Θεός έκανε ολόκληρο τον κόσμο που βλέπουμε γύρω μας από το τίποτα, είναι αστείο τώρα να με ρωτάς εμένα αν μπορεί να θεραπεύσει αυτό που είναι άρρωστο, να κάνει κάτι άλλο σε εκείνο που είναι δεν ξέρω πώς. Το ζήτημα δεν είναι όμως αυτό. Αυτό το πιστεύουμε. Έχουμε όμως μέσα μας την εξής βεβαιότητα, ότι αυτό θα γίνει αν το θέλει ο Θεός, διότι είναι ενδεχόμενο να μην το θέλει ο Θεός. Το θέλημα του Θεού. Θυμάστε πώς το λέει ο Απόστολος Παύλος, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον. Το οποίο όμως εμείς δεν μπορούμε σήμερα με τα ανθρώπινα κριτήρια να το καταλάβουμε ακριβώς και δεν μπορούμε να μπούμε στο βάθος του. Επομένως, στη συμπεριφορά αυτών των ανθρώπων έχουμε ένα θαυμάσιο παράδειγμα πώς πρέπει να αντιδράσει ο πιστός όταν οι συνθήκες είναι δύσκολες, όταν έρχεται ο πειρασμός, όταν τα πράγματα φαίνονται να σκουραίνουν. Απόλυτη βεβαιότητα στη δύναμη του Θεού. Ο Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα, αλλά και εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού. Μπορεί να είναι ευνοϊκό, μπορεί ανθρώπινα να μην είναι αυτό που φανταστήκαμε και που νομίσαμε εμείς. Αυτό όμως δεν κλονίζει την πίστη μας, δεν μας κάνει να ξεκουνηθούμε από εκεί που στεκόμαστε. Είναι το πρώτο πράγμα που θα ήθελα απόψε να προσέξουμε στην ιστορία. Και ένα δεύτερο. Και το τελευταίο. Είδαμε στην ιστορία ότι ο βασιλιάς θυμώνει, διατάζει να τους ρίξουν μέσα στο καμίνι, το φουντώνουν το καμίνι ακόμα περισσότερο, τόσο πολύ ώστε οι στρατιώτες που πλησιάζουν για να εκτελέσουν την διαταγή καίγονται και τους πέτανε μέσα. Τώρα λογικά οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να έχουν απανθρακωθεί. Δείτε όμως τι λέει εδώ. Πηγαίνει ο ίδιος ο βασιλιάς και βλέπει κάτι που του προκαλεί κατάπληξη. Του λέει στους δικούς του, τρεις άντρες δεν ρίξαμε δεμένους στο κέντρο της φωτιάς. Εκείνοι το απαντούν, είναι ασφαλώς. Πώς λοιπόν εγώ βλέπω τέσσερις να περπατούν λυμένοι στο κέντρο του καμινιού χωρίς να καίγονται. Και μάλιστα η όψη του τέταρτου μοιάζει με θείο όν. Καταλαβαίνετε αδελφοί τι ακριβώς έχει συμβεί εδώ. Όταν οι τρεις αυτοί άνθρωποι, είναι άνθρωποι του Θεού, πετάχτηκαν μέσα στο καμίνι, ήρθε και περπατούσε μαζί τους μέσα στη φωτιά ο Χριστός. Και ενώ ρίξανε τρεις, ο βασιλιάς κατάπληκτος βλέπει τέσσερις. Είναι μια θαυμαστή εικόνα αυτή που έχουμε σε αυτή την ιστορία. Ότι ο Κύριος είναι δίπλα μας, στη δυσκολία, στον πειρασμό, στην ταραχή, στις ανώμαλες συνθήκες. Θυμάστε τον Δαβίδ στον Ψαλμό 23. «Και εν κοιλάδη σκιά θανάτου, εάν περιπατήσω, δεν θέλω φοβήθη κακόν, διότι εσύ είσαι μετεμού». Η τελευταία κουβέντα που άκουσαν οι μαθητές του Ιησού Χριστού από τον Κύριο πριν φύγει, «Ιδού, εγώ είμαι με θυμών, πάσα στα σημέρας έως της συντελείας του αιώνος». Εδώ έχουμε μία θαυμαστή πραγματικώς εικόνα, η οποία πρέπει απόψε να αγγίξει τις καρδιές μας. Στη δυσκολία, στον πειρασμό, στην ταραχή, στις ανώμαλες συνθήκες, ο πιστός δεν είναι ποτέ μόνος του. Μαζί του είναι ο Χριστός. Και αυτή εδώ η εικόνα των τριών που πετάχτηκαν μέσα στο καμίνι, αλλά που τέσσερις βλέπει τώρα ο βασιλιάς, είναι πραγματικά μεγαλειώδης. Και μάλιστα το καταλαβαίνει ότι η όψη του τετάρτου μοιάζει με θείο όν. Στην μετάφραση του Βάμβα λέει «Είναι ομοία με ιόν Θεού». Είναι μία από τις εμφανίσεις του Κυρίου Ιησού Χριστού πριν από την ενσάρκωσή του στην Παλιά Διαθήκη. Καθώς θα προσευχηθούμε αδελφοί απόψε, ας ζητήσουμε το Πνεύμα του Θεού να δουλέψει μέσα στις καρδιές μας. Ίσως κάποιοι από εμάς ζουν κάτω από δύσκολες συνθήκες, λίγο πολύ όλοι βέβαια, αλλά ίσως κάποιοι πολύ περισσότερο, ίσως κάποιοι περνούν από δύσκολα μονοπάτια, ίσως κάποιοι πιέζονται από τις συνθήκες της ζωής. Να θυμόμαστε ότι ο Θεός είναι μαζί μας, εφόσον εμείς είμαστε μαζί Του. Να θυμόμαστε ότι δεν είμαστε μόνοι, ότι Εκείνος περπατάει δίπλα μας, ότι Εκείνος είναι που μας ενθαρρύνει. Οι υποσχέσεις μέσα στο Λόγο του Θεού είναι ξεκάθαρες. Και όποιος διαβάζει προσεκτικά το Λόγο του Θεού θα έχει παρατηρήσει ότι οι υποσχέσεις και εντολές στο Λόγο του Θεού κατά κανόνα πάνε μαζί. Εντολή, τι να κάνεις, και υπόσχεση, τι θα κάνει ο Θεός. Όχι κατά ανάγκη ευνοϊκή με τα ανθρώπινα μέτρα, όχι οπωσδήποτε όπως θα τη θέλαμε γιατί είμαστε αδύναμοι άνθρωποι, αλλά όπως είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και βάρεστον και τέλειον. Αυτοί οι αδελφοί, ας είναι απόψε η προσευχή μας στην παρουσία του Κυρίου για τη δόξα Του. Αμήν. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε από τις καρδιές μας για την όμορφη και ζεστή ώρα της προσευχής που μας χάρισες εσύ απόψε. Σε ευχαριστούμε για το δώρο της προσευχής, για την κοινωνία με σένα και μεταξύ μας, δικά σου δώρα, δικές σου παροχές. Κυρία μας, καθώς θα φύγουμε τώρα σε λίγο, παρακαλούμε η παρουσία σου να μείνει μαζί μας, η ευλογία σου να μείνει πάνω μας. Δέξου την ευγνωμοσύνη μας για το πνεύμα της ενότητας που το πνεύμα σου σφυριλατεί ανάμεσα στους δικούς σου. Κύριε, παρακαλούμε, διατήρησέ το, αύξησέ το για τη δόξα του Χριστού. Παρακαλούμε στο όνομά του. Αμήν.